Азатлык радиосу силе бүгүн 30-июль отуна кишкен микрофон алдында алан дышкарасы ва бүгүн биздин топшурууда. Татарстан жамаатчылыгы Козанда яңа митрополитнин православие таратууну кишейтүүн фаразлы. Бүгүн журналист Искендер Сиражи фикирлерин иштербиз. Башкырстандан Галим Марат Кылшарипов магариф канунуна тагдим эдилген өзгөрүшлөр турунда силе. Шулай ак Башкырстандан башка яңалыктарда болушат. Иң көп кызмат хакы кимеген тармакны билербиз. Булар барысы да Азатлыкта соңгу хабарлардан соң соңгу хабарлар менен Наиля Лан таныштыра.
Азатлыкта хабарлар ничек бар шулай.
Украина тышкы эшләр министрлыгы Төркия башкаласы Анкарада 1-2 августта узачак 2-нче дөнья Кырым татар конгрессы делегатларына Россиянең ясалма каршылыклар тудыруын кискен тәнкыйтьләде. Бу хакта министрлык сайтында белдерелә. Россия хакимиятләре Кырымда яшәүче делегатларга сәяси басым ясый, ярым утраудан китәргә кылмашаулау өчен репрессия һәм хукуклары булмау атмосферасы тудыра диелә белдерүдә. Министрлык бу кеше хукукларын гара нормаларны бузу, гомум кишилек кыйммәтләрен сонламау дип тә белдерә. Министрлык конгресста Кырымнан активистлар катнаша алмаса, бу Россия ягының ризасызларга каршы террорны тормышка ашырганлыгына тагын бер дәлил булачак ди. Конгресста аннексияләнгән Кырымга карата стратегиянең тикшерләчәге дә алдан хәбәр ителгән иде. Россия тикшерү комитетының Кырымдагы идарәсе Кырым татар курултайы үзәк сайлау комиссиясе рәисе Заир Сметляевка һәм мәҗлес рәисе урынбасары Нариман Җәлалга 1 августка шаһит буларак сорау алуга чакыру җибәрде. Шул сәбәпле алар Кырымнан читкә чыга һәм конгресста катнаша алмаячак. Европа Берлегенең Россиягә шикләүләрен зайтуга Черногория, Албания, Исландия, Лихтенштейн, Норвегия һәм Украинада кушылды. Соңрак шикләүләрне Грузияның да хуплаганы билгеле булды. Европа Берлегенең Россиягә шикләүләрен зайтуга Европадагы тагын 6 ил кушылды. Бу хакта Европа Берлегенең тышкы эшләр һәм иминлек сәясәте вәкиле Федерика Магерени белдерде. Европа Берлегенә намзәт илләр Черногория һәм Албания, Европада ирекле сәүдә ассоциациясе илләре Исландия, Лихтенштейн, Норвегия һәм шулай ук Украина бу карарга кушыла. Алар үзләренең сәясәтләрен бу карарга яраклаштыра, ди Магерени. Бу хакта мәгълүмат Европа Берлеге сайтына 29 июльдә урнаштырылган иде. 30 июльдә бу шикләүләргә Грузияның кушылганлыгы хәбәр ителде. Европа Берлеге илләренең даими вәкилләре 17 июньдә Брюссельдә узган киңәшмә вакытында Россиягә шикләүләрне 2016 елның 31 гыйнварына кадәр зайту турында килеште. 5 көннән соң Европа Берлеге илләренең тышкы эшләр министрлары очрашуында бу карар кабул ителде. Казан хакимияте күренекле татар композиторы Җәүдәт Фәйзи истәлегенә аталган җәмәгать транспорты тукталышын Казан агросәнәгать паркы дип үзгәртәчәк. Бу хакта Казан мэриясе сайтына куелган документта белдерелә. Тукталыш исемен үзгәртү 234 мең сумга төшәчәк. Бу сумнарга җәмәгать транспорты салоннарындагы тукталыш күрсәткечләре үзгәртеләчәк. Казанда соңгы бер ай эчендә урам һәм тукталыш атамаларын үзгәртү ишайды. Июль башында Казанда Эсперант урамына Назарбаев исемен бирү карары Казан халкында гаҗәпләнү уятып, күпләр моңа каршылык белдергән иде. Урамны рәсми ачу тантанасына килгән шәһәр башлыгы Илсур Метшин бу карарны кабул иткәндә җитешсезлекләр булганын белдереп, халык алдында гафу үтенде. Тотар җәмәгатьчелеге күренекле тотар шәхесләрнең исемләре шәһәр читендәге кечкенә кеше белми торган тыкрыкларга бирелә дип ризасызлык белдереп килә.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән Наиланан булды тапшыруыбызны дәвам итәбез. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Башкортстаннан галим Марат Кылшарипов Россия Дума депутаты Ирина Яровая тәкъдим иткән мәгариф канунына үзгәрешләрне Кремльнең Россиялегенә милләт ясау сәясәтенең дәвамы дип белдерә. Бу документка башкортстаннарның каршы чыкмавын безнекләр Мәскәү кушканны үтәп ятучылар гына дип бәяли. Аның белән Наилалан сөйләште.
Дөрес әйткәндә, аның төп нигезендә теге стратегия кабул ителде бит әле, национальный политика теге алдагы елларга Я анын документта витинде андай дегенде атап мен страшный критика менен чыгарган. Деге создание единой российской гражданской нации, вообще российской, шунда туралы бар витинде. Это значит, единая российская нация это орыс была. Весь орыс тилине көчүп турган тешмен, свои языки, свою культуру. Мына милли мектеплерде под видом оптимизации я обитилер бизди бүтүрүп алып баралар. Это шунун бир давамы инде бул. Алар вот тихой сапой хотят покончить мына деление на национальности, всех вот обрусить и ну тотальную русификацию. Под благими намерениями, под благими названиями. Я на Гемрашула, Нихуала, Милительнерды Ухорга, а фактически на Греплярне я обыти барала. Ну, был шулга, ярашлы, рауште, эшленлен, нынды, тогда материал, документ. Ул, ищик, тыге, милли республикаларга, тыге, милли мәгарифка каршы юнәлтілген. Мин, тыге, Агар да документы үзем укыган болса, мен конкрет шаардым, ялар элем. Ну, айтам бит, мен неге, ну, аңладым мен де, өз неме тұрғанда барған. Это вполне понятно. Неше дегенде, стратегия қабыл етілді, вот олар хар потихоньку шунда іш алып барылар бетінде. Аны теге тұрмышқа ашыру бойынса. Анда ведь даже теге до 25-го года и так далее, все. Неге. Ну, это единой российской нации, что в основе лежит. Она был ладным ханым. Нашел, тик на асфальте, когда она отрагала. Милли республикалар, мына бердам қаршысы, ол яқшы болар. Но қызған саларшы, амды, мына шылды бердамлік етішмей шыл. Мына бірге қаршысы, бүтін республикаларда көтердіп сақта. Тұрым тұрағай бейді. Анда Кавказ республикалары бір немейле алар, өзлері әлеріне қыларылар, башқа республикалар тоже своем котле, как говорится, варится. Нашол бір типтен сағышын ағанда ол эффектлі олар. Ну, депутатлар бит бірдің мұна тоже бар.
Мен Уфаның Жұшы Мәғариф комитеті жетекшісі білән дәсіләштім. Әлі біз қорамаған едек, біз енді мұңарға қоршырақ енді деп шындеттігі жетті өз сөзін білдірмей. Нәрсе мұның сәбәбі түбі?
Бідің республикала Кавеликым сәбәлінің төйтірі керек мұна шындай сиясет алып барлап етінді. Мәскәу не құшқан, ненде қану қалыл еткен, ненде анда указаны берген істен, шол үтәлергә тиеш. Бүтін хөкүмәт, бүтін сәясәте шуға қаралған. Қызғанысқа қаршы. Бізде әйтәм дә инде, мына шол милли республика, милли тел, милли мәктәпләр мәсәләһе, гомумән сәяси мәсьәләләр дөрес әйткән күтәрелмәй. Ә бұл сәясәт фактически. Сәясәт чистейшей воды политика. Қызғанысқа қаршы мына шулай. Бірің Нигде ведь инде абсолютно недееспособный бен башкорт, бетет дня башкорт хорлтай. Оно не так сэр, и келя депутат был валдала. Вот сверху не мяко шалар, олар шуны ища утралару. Теге башырты тек. Министрларда, бірін, теге башылықта солы Хамитов тула, и ол теге Мәскәудің нейіне, нендейдер бір теге өзінің мінәсебәтін білдіре тұрған кісі төгіл. Ол гіл ыңғайға апырып, у нас все хорошо, Наша республика богатая, шлайте она бетін ақсаларды ебәрі бетірді ол, анда теге неге Қырым ма, анда Донецкий ма, бетін, даже третье место занял наша республика, показали помощи. А өзімізде социалды проблемлар хал етілмей. Ну, мұна шоу хатты көрәтірге тілайым. Как это можно без конца шоу бәскелуар шайты қалайыларға? Наша республика богатая. Если у вас богатая, давай помогайте. Теге анекдоттағы ғымағынды, қошарасын білады, анекдот бар бітайды. Теге фильтрахында. Шулай келіп сыға. Богатый, 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 богатый. Теге социаль проблему хал ителмей. Мәгариф, теге сәнәгатькә ни ихтивар юк бит инде. Мына шулай Кызганысқа қаршы. Мен әлі Баймак районында ятам. Баймак төп башкорт районларының бірі бит инде. Шунда Хабантуй үткәрәләр. Хабантуй, анда русча язып куйган Сабантуй деп. Шан русал баралар бит инде. Шан Өфедән килгән представитель, әйбәт. Тоже русса гелей. И ада халық отыра бетенді елған. Вот, Баймақ районда бүтін мәселелер қал етілі, халық шыл қатыл оказы яқшы яшай, нинді бірінде проблема ек, все просветает, никакой инфляции, тек удорожание, про санкции разговоры нет, хотя бы, шоны бір көзіне айты кетірге бұла бетенді, бұна ауыр қал, шоға келіп сықты, не, юқ, только нинді, ох, у нас как Башқыстане все решается, все хорошо, живем халық күлі отыра бетенді. Вот шундай хәл бездә.
Башкортстандан галим Марат Кылшарипов белән Наил Алан сөйләште. Әлеге язманы безнең интернет сәхифәбездә дә укый аласыз. Адресыбыз azatlik.org.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Башкортстан темасын дәвам итәбез. Республикада файдалы казылмалар тармагында эшләүчеләрнең хезмәт хакы быел иң кимегәннәрнең исәбендә. Ул 10%-ка кимегән. Нефит эшкәртү тармагында эшләүчеләрнең уртача хезмәт хакы 44 мең сум. Башкортстанда уртача хезмәт хакы 20 мең сум. Мәктәпләрдә бармак эзләре буйлап тикшерү алымы кертелә. Бу иминлекне саклау белән аңлатыла. Салават Юлаев проспектында 51 катлы 2 бина салыначак. Ул игезәк объект булачак. Башта Уфада хәбәрчебез Бәйтулла Фатхуллин рок-музыкантның хәләкәткә эләгеп вафат булуы турында сөйләе.
Өфөлә йөк машинасы астында калып һәләк булган рок-музыкант Иван Кияшканы ярланалар. Ул кала уртасында матбугат йортыннан алып түгел, юл киселешендә велосипедта китеп барганда Рязан өлкәсеннән килгән фурага бәрелде. Һуңгы вакытта Башкортстан биләмәләрендә авариялар санының үтә артуы күзәтелә. Автоинспекциялар рейдтарын даими үзгәрә тора. Мәсәлән, узган ял көннәрендә бер нисә район биләмәләрендә искан шофёрларды аула алар. 102 кеше эсеп тотылган. Араларында икенче тапкыр галәкәндәре лә бар. Алдагы ел автоинспекция яңа беренсә төбәк юлларына ауга сыга. Тик яшерен түгел алдан хәбәр итеп, барыгыз да ишетеп беләһегез, тотылһагыз үдегезгә үпкәләгез дигән тәртиптә. Бул турында Башкортстан автоинспекциясының матбугат хезмәткәре Ленар Зинуров ошыларды һөйләне.
Юл хәрәкәте хәвефсезлеге дәүләт инспекциясе тарафыннан оештырылган профилактик рейд вакытында барлыгы 180 водитель тотылды бит инде әйтергә кирәк. Болар барса да руль артында исерек килеш булалар. 12 ләп кеше бер ел ичендә 2-нче тапкыр исерек килеш эләгәләр. Безнең Уголовный кодекс буенча 264-нче менә яңа барлыкка килгән статья буенча аларга уголовный эш башланачак. 2 ел төрмә яки 300 мең штраф. Тагы да шуны әйтергә кирәк, массовый рейдлар вакытында барлыгы 4 меңнән ашы юл кагыйдәсен бузган очрак теркәлә. Бу атнаны да пятница, суббота районнарда массовый тикшерүләр алып барылачак. Аскын, Караидел, Дуван, Сибай, Баймак, Хайбулла районнарында үтәчәк. Бу районнар юкка сайланып алынмады, чөнки бу районнарда бүгенге көндә аварийның үсүе, шушы аварийлар вакытында һәлак булган кешеләр саны, травма алган кешеләр саны күз алдында тотыла һәм шуңа күрә шул якларга инде өстәмә экипажлар ибәреләчәк. Без инде мондый рейдлар яшерен булмасын дип алдан яздык һәм бу бүгенге көндә интернет челтәрләрендә таралды.
Илеш районы Тәҗи авылы халык байрамын узгара. Тәҗи райондагы борынгы башкорт авылларының бере хисәпләнә. Ошо авылдан Лена Хатмурина авылдашлар байрамы турында ошаларды һөйләнә.
Күптән түгел Илеш районының Базы елгасы буена урнашкан борынгы башкорт авылы Тәҗәй вакланында Саумысыз авылдашлар бәйрәме үтте. Бу зур бәйрәмгә республикабызның һәм илебезнең төрле почмакларында яшәүче авылдашларыбыз, артистлар, район мәдәният сарае хезмәткәрләре, якын тирә авыллардан бик күп кешеләр җыелган иде. Бәйрәмнең төп кунагы булып Татарстан Республикасының атказанган сәнгать эшлеклесе кинорежиссер Әхтәм ага Зарипов булды. Әхтәм ага үзенең 80 яшьлек юбилеен билгеләргә бер төркем иҗатташ дуслары белән туган ягына кайтты. Менә алар Башкортстанның атказанган Татарстанның халык артисты Рөстәм ага Маликов, Татарстанның халык артисты җырчы Кыйгы кызы Рәбига Пасибгатуллина, танылган композитор баянчы Фәрит ага Хатипов. Бәйрәмнең беренче өлешендә авыл халкы зурлап Әхтәм аганы тәбрикләде, бүләкләде. Үткер сүзле, әлеге көндә каләм тибрәтүче Әхтәм ага зур канәгатьләнү белән авылдашлары белән үзенең ничек итеп актер, режиссер булып китүе серләрен ачты. Бу көнне авылыбыз гөрләп торды. Бәйрәмдә бер-беребез белән аралашып, сөйләшеп, хәл-әхвәлләр белешеп, бергәләшеп ял иттек. Бәйрәм матур үтсен өчен авылыбызның барча урамнары сый-нигъмәтләрдән сыгылып торган табыннар хәзерләделәр. Кул эшләреннән күргәзмәләр куйдылар. Тирмә ишендә авылыбызның тарихын чагылдырган күчмә музей эшләде. Кыскасы, авылыбыз бу көнне гөрләп, шаулап торды.
Илеш районы Тәҗи авылыннан Лена Хатмуллина авылда үткәрелгән авылдашлар байрамы турында һөйләне. Статистика хезмәте Россия икътисады өчен катмарлы елда нинди һөнәр ияләренең эш хакы югалуын тикшергән. Мәгълүматлардан күренүенсә, 2014 елның гыйнвар мае менән сагыштырганда, быел ошо ук осырда эш хакы иң кемегәндәр исемлегендә файдалы казылмалар сагару тормаганда эшләүчеләр. Башкортстандагы бундай ширкәтләрдә акса 10%-ка тиерлек кемегән. Нефт эшкәртүчеләр үстә 20%-ын югалткан, шул ук вакытта балтармак әлеге эш хакы буенча иң отышлы хисәпләнә. Өфелә нефт эшкәртүчеләр уртаса хезмәт хакы 44 мең сумдан ала. Статистикага ашанганда авыл хуҗалыгында 13.5 million, еңел сәнәгатьтә 14 000-дән азрак, ресторан, кунакханаларда 15 000 сум алалар. Башкортстан буенча уртача хезмәт хакы 20 400 сумдан билдәләнгән дип хәбәр ителә статистика хезмәтеннән. Былтыргы менән сагыштырганда 3.5%-ка арткан, әмма инфляцияны исәпкә алганда 10%-ка азрак. Заманса хауфлык технологиялары ямгыятка ныклавина. Мәсәлән, дактилоскопия алымы мәгариф системасына ла килеп итте. Башкортстанда тәүгеләрдән булып Өфүләге Димбистәһендәге 102-нче башкорт гимназияһы бармак эзләре буенча шәхесне асаклау системасын куллана башлай. Биометрик мәгълүматларды исәпләп чыгаруы кулайламаларды яңа уку елына тиклем урынлаштыру күзаллана. Буның өчен башкорт гимназиясында укыган 1 000-дән ашу баланың бармак эзләрен алырга кәрәк буласак. 102-нче башкорт гимназия директоры Илһам Гайсин яңалыкка ошлай дип аңлатма бирде.
Технологиялар заманында гомумән хәвефлек беренче сиратта тора. Яңа уку елы алдыннан Уфаны дәмгыяты менен берлектә урынлаштырдык без уны. Бик уңайлык киленгән башлангыч сыныфтар балалары өчен ашханалагы карта ярдәмендә үтү күзалланган урта һәм өлкән класслар класс укучылары баш бармак хырдары сканировать итеп безнең укусы булу билдәләнһә, укусыга инергә рөхсәт. Шул сакта ук ата-әсә телефонына СМС хәбәр килә, укусы мәктәпкә инде яки кайтырга сыкты дигән.
Һезнең гимназияда әлеге вакытта нисә укучы укый һәм уларның бармаклары алындымы әле?
Әлеге көндә без ул эште алып барабыз. Һәр бер класс итәкчеләре бул эште информатика укытусы менән алып бара. Сынлап та бул безнең балаларның ханы 1000-дән ашу, 1060 кеше. Сынлап ул бер көнлек эш түгел, авыр. Но 1 сентябрьгә без аларды эште ахырына чыгарып куярбыз.
Өфүләге 102-нче башкорт гимназия директоры Илһам Гайсин мәктәптә бармак эзләре буенча тикшерү алымы турында һөйләде. Өфүле яңа бистә барлыкка киләсәк. 5000 кешегә исәпләнгән микрорайон Сипайлова бистәһенән алыс түгел буласак. Дөйем торлак мәйданы 150 000 квадрат метрдан ашу. Шулай ук балалар бакчасы, бизнес үзәк, халыкты хезмәтләндерү ширкәте башка объекттар төзелә. Биналарның бейеклеге 33 катқаса булыр дип күзаллана, бұл туралы Өфе қала шурасынан хәбәр итәләр. Проект быел октябрьдә ямәгать тыңлауларына сығарыласак. Қала шурасынан шулай ук Салават Юлаев проспектында 51 шәр катлы 2 бейек бина һалынасагында хәбәр итәләр. Игедәк объекттар 154 метргә йетә. Проспекттың Сағит Ағиш урамы менән киселешендә 20 гектар йер бүленә. Ошонда ук 200 000 квадрат метр торлак, 1100 укучыга исәпләнгән мәктәп, 2 балалар бакчасы, поликлиника, башка объекттар калкып чыгасак. Бул бистә буенча ямәгать тыңлаулары исә сентябрь урталарына тәгаенләнгән. Бәйтулла Фәтқулин, Азатлык радиосы, Өфе.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Татарстанга яңа митрополит Феофан билгеләнүенә Татарстан белгечләре фикере белән кичә таныштыра башлаган иде, хөрмәтле тыңлаучылар. Урыс милли хәрәкәте вәкилләре шатланып каршыласа да, татар җәмәгатьчелеге арасында бу яңалыкны шөбһәләнеп һәм сагаеп каршылаучылар да бар. Журналист Искәндәр Сираҗи шуларны сөйләде.
Алмаштыру ук үзеннән үзе шик уята торган булып чыкты. Аны тоттылар да, Ульяновск өлкәсеннән монда китереп утырттылар, ә безнекен алдылар да. Біздегі митрополитні Ульянский өлкәсіне елтіп қойдылар. Әлбәтті, мұнда екі түрлі мұның мәғнәсі болырға тиеш. Біріншіден, мұндағы біздің бетенді Анастасий гомосексуал әлімтәлер білен әзірәк кіне ғауғаларға ләкті. Әлбәтті, аны бұлай ғына алып ұрғытсаң, бұл әлімтәлерінің барлығын енді нишектеп әйтем, целибат, обет безбрачия берген кешенең шушы гынахларга чумуын танырга туры килә. рәсми рәвештә православ чиркәве моны таный алмый. Шуңа күрә ул аны башта күчерә дигәндә, Сембер өлкәсенә, аннан соң инде монда китерә. Бездә Татарстанда православ дине нигезләрен укытмыйлар иде. Бездә бөтен диннәр тарихлары буенча башка фәнне сайладылар һәм ул бары ул да Россия законнарына туры килә, Россия Федерациясе канунларына туры килгән форманы башка форманы сайлап алдылар. Һәм моны мәдәният министрлыгы дәрәҗәсендә, дәүләти дәрәҗәдә сайладылар һәм миңа калса бик дөрес эшләгәннәр иде. Әмма Феофан укытылырга тиеш православ дине нигезләре дигән сүз белән килеп җитмәс борын ук килеп чыкты. Гәрчә Чечняда, чит илләрдә эшләп караган, мөселман республикаларында эшләгән кеше аңларга тиеш. Бу мөмкин түгел Татарстанда. Бу динара низак чыгаруга китерә торган бер ахмаклык икәнен аңларга тиеш. Әмма бу кешене, менә мин шушыны карап, беренче игланыннан ук, мин бу кешене аңлап бетермәдем. Мин моның бик акыллы сәясәтче, бүгенге көндә православ дине ул гади, теге мөселман дине шикелле кешеләрнең инануы гына түгел, ул бүген сәяси коралга, инструментка әйләнде инде күптән. Шуңа күрә бу бик үк акыллы сәясәтче дип уйлый алмыйм, уйларга җөрәт итмим. Чөнки мондый әйбер мөмкин түгел, күп динле, бигрәк тә монда христиан, ислам һәм яһуди диннәре булган республикада андый әйберне мөмкин түгел. Әгәр дә мин аңлыйм, әгәр дә ул теге бер динле анда башка диннәр азрак булган ниндидер Русияның урыслар гына яшәгән төбәкләре булса, мин аңлар идем. Монда бу мөмкин түгел һәм булырга тиеш тә түгел дип саныйм. Һәм гомумән ата-аналар сайларга тиеш дигән әйбер, ул шул ук ата-аналар арасында низак кына чыгара. Әйтик, бер анда теге Иванов, укучы Ивановның ата-аналары без христиан дине диячәкләр, ә менә минем Сиражи буларак, Сиразиева Йылдызның, анда Райханның, Арсланның, һәм анда менә Ирханның атасы әйтәчәк, мин килеп әйтәчәкмен, нинди христианство укымаячак минем балалар дип. Шушыннан соң дуслык була аламы безнең халыклар арасында? Юк, була алмый. Шуңа күрә бу инде кесәгә теге якта, бу якта кесәсенә таш салып куя, күкиш тыгып куя, әйеме? Менә шушы әйбер кесәдә күкиш йөрткәнче, кесәдә таш йөрткәнче, безгә бу әйберләргә кермәү дөрес. Мин теге хакимиятның бик зур теге поклоннигы түгел, әйеме, хакимиятны бик теге яратып, язучылардан түгел, яратып сөйләүчеләрдән түгел, әмма бу очракта православ динен яна аерым кертмәгән, аерым дәрес буларак кертмәгән, кертмәүне игълан иткән очракта Татарстан хакимияте дөрес эшләре һәм бу эше бу үзенең бу карарын яклар һәм кирәк булса Мәскәү дәрәҗәсендә дә яклар дип уйлыйм. Ә инде Феофанның безнең менә аны электә, аны Мәскәү әлбәттә аны электән кертергә теләде. Рус православ чиркәве аны барыбер кертергә теләде бу әйберне, чөнки бу закон ук кабул ителде, аларның теләге буенча кабул ителде. Диннәр тарихы укыту, чөнки православ чиркәве Россиядә барыбер иң көчлесе, һәм ул хәтта мөселман мөселманнарның мөфтиятләрдә, хәтта мөфтиләр сайлауларда хәтта йогынты ясый, мөфти сайлаган вакытларда да хәтта йогынты ясый торган шундый зур көчкә ия. И менә бүгенге көндә алар Татарстанда шушы эшнең барып чыкмавына бик нык борчылалар булса кирәк. Һәм китерделәр монда, теге төрле анда зәңгәрлектә гаепләнгән Анастасия тавыш артык чыгара алмаса, монда аңа тавыш чыгара башласа, син әйдә үзеңне генә бел инде дигәнрәк җавап белән матур гына иттереп аны кытырталар, аннан кытылалар иде, әйеме, ул тавыш чыгара алмый иде. Хәзер китереп куйдылар, моның әле бернинди дә шундый гаугаларда катнашканы юк. Моны китерделәр, чиста кеше, каяндыр читтән килгән кеше килеп утырды һәм мөселман республикаларында, менә безнең ул традицион мөселман республикалары дип Россиядә алам инде мен шул Татарстан, Башкортстан, Чечня, Дагыстан кебек республикаларны алам. Бу республикаларда әлбәттә Татарстан белән Башкортстанда җиңелрәк кертүе, чөнки монда православ динендә саналган урыслар күп. Алар шуңа күрә бездә ул җиңелрәк кертергә мөмкин дип. Чечня белән Дагыстанда әлбәттә алар авыз ачып сүз әйтә алмыйлар. Мин уйлыйм, бу изге ата кайда, Рамзан Кадыров тирәсендә йөргән вакытта шактый арт шәрифләрен кысып кына яшәгәндер. Ә монда килгәчтен Идел буенда дип ул уйлый. Инде мөмкинлек булачак, фәлән булачак дип. Мин миңа калса бу эш барып чыкмас һәм аны акылына китерерләр дип уйлыйм. Әмма мин шул нигән куркам, бүген теге тәре походына таба баралар бугай, православ чиркәве тәре походларын башлап җибәрде булса кирәк. Менә ул тәре походлары Татарстан белән Башкортстанда барып чыкса, аннан соң әкрен генә тауларга, алар тауларга үрләмәячәкләр, әмма Россиядә мөселманнар яшәгән төбәкләрдә аны кертүе бик җиңел генә барачак, аны кертәчәкләр һәм бу инде теге ничек дип әйтим, бу тәре походының сугышсыз, кан кыюсыз гына, әмма бик остыртын да уште. Менә бары тик соңгы татарда андый сүз хәтта юк та, соңгы урысның үз сүзе белән әйтәм, подлецлар рәвешендә алып барылган формасы дип әйтәм. Чөнки бүген урыс православ чиркәве көчле, аны Мәскәү Кремле яклый, аны мәсул инде бүген дәүләт дин, ул дәүләттән аерылмаган бер ничектә, ул дәүләт хисабына анда менә бүгенге көндә Мәскәүдә мәсәлән безнең бер мәчет төзергә урын таба алмаганда, анда 200 чиркәү салабыз дип йөриләр әйеме, 200 чиркәү салырга без монда елына 700 миллиард акча биреп торып Татарстан җибәрәбез Мәскәүгә, үзебез 150 миллиард бюджетка яшибез, әйеме? 750 шәр миллиард җибәрәбез елына. 600 миллиард бездән бөтен җирдән килеп торгач, әлбәттә алар аны дәүләтсез генә салып буламы? Юк, әлбәттә, дәүләт бирәчәк 200 чиркәү. Анда булган чиркәүләре буш торганда. Әле безнекләрнең гаепләрдә асфальтка, урамнарны каплап намаз укуларына каршы чыгалар әле шуның өстенә. Шуңа күрә бу илдә тигезлек юк, хакыйкат юк һәм булыр шикелле түгел булган. Белмим, бәлки акылларына килерләр. Әмма әле менә Украинаның булуы, Украинада тавыш чыгып тору, Кырымны яулап алу, Кырымны кушып кую Россиягә, әйеме, яулап алу дип әйтмим мин аны, кушып кую. Мин аны үзем хуплыйм, дөресен әйткәндә, хуплыйм тип Кырымның татар халкының Россиядә артуын. Хуплыйм. Әмма бу әле безгә карата ниндидер татарларга, башка милләтләргә карата кискен хәрәкәтләр ясаудан туктатып тора иде. Менә безгә китерелгән Феофан атакай, бу әйберләрне бик аңлап бетермәй булса кирәк, бүген Русияның дөнья күләмендә дә сәяси позицияларының бик нык булмавын, шулай ук ил ишендә дә гауга чыгару бүген артыклык икәнен аңлап бетермәй булса кирәк. Бәлки аңа Мәскәү Кремле аңлатыр, бәлки аңа Мәскәү Кремле Мәскәү менә шушыны алып барадыр, алып барырга телидер, нәкъ менә шушы әйберне. Әмма мин шуны гына аңлыйм. Чиркәү белән Кремльнең, Мәскәү Кремленең бүген ничек дип әйтим, максатлары ике төрле булыр дип уйлыйм. Чөнки Кремльгә бүген гауга кирәкми, ә чиркәүгә бөтен халыкларны чукындырып бетергә кирәк. Бу миссионерлык эше. Алар әйтәләр, без братья мусульмане диләр бер яктан, мусульман кардәшләребез, кардәшләребез диләр, әмма кардәшне арттан килеп алайттырып аркасына пычак кадамыйлар, көчле буларак, көчлелек хокукын кулланып. Менә безгә килгән Феофан, мин аның акыл иясе булмавына инде кичәге игланыннан ук инандым.
Журналист Искәндәр Сиражи Татарстанда яңа митрополит билгеләнүенә карата үз фикерләрен җиткерде. Бу язма белән безнең интернет сәхифәбездә дә таныша аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Хөрмәтле тыңлаучылар, азатлыкның бүгенге тапшыруы шуның белән тамам. Безнең тапшыруларны шулай интернет сәхифәбездә дә тыңлый аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Микрофон алдында Ландыш Харасов булды. Сау булыгыз.